Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгүнүн бул чыгарылышында буддизм тууралуу кеңири маалымат беребиз.
Буддизм азиялык дин катары сыпатталып, анын жолун жолдоочулардын 99% Чыгыш Азияда жашашат.
2015-жылы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялар ошол кездеги берген убадаларынын 20% аткарган эмес.
Бул жөнүнөн алганда азыркы 6-чакырылыштагы парламент убадаларын аткарымдуулугу боюнча эң эле чабал парламент.
Мына ушул багыттагы атайын маекти да угасыз, толкундан чыкпай туруңуз. Бүгүн 8-февраль, күнгө ишемби, алгач акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Казакстандын Кордай районундагы башаламандыктар учурунда 8 адам каза болуп, ондогондору жараталды. Бул тууралуу Казакстандын бийлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, 2 полиция кызматкерине ок тийип жараталган, 30 ашык үй, 15 башка имарат жана 20 ашык автоунаа талкаланган. 7-февралдын кечинде Жамбыл облусунун Кордай районуна караштуу Масанчы жана башка бир нече айылда жергиликтүү тургундардын арасында жапырт мушташ катталган. Анын себеби тууралуу расмий учурда айтыла элек. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 8-февралда кайрылуу жасап, жаңжалдын кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссия түзгөндүгүн кабарлады. Башаламандык орун алган айылдардын көпчүлүгүндө Дунган улутундагы этникалык азчылыктын өкүлдөрү жашайт. Буга байланыштуу айрым маалымат каражаттары чыр этникалык мүнөздүү экендигин дагы билдиришүүдө. Казакстандын Кордай районунда жаңжал чыккан айылдар Кыргызстандын Токмок шаарына жакын. Кыргызстандын чек ара кызматы коңшу өлкөдө кырдаалга байланыштуу Чүй облусунун аймагындагы кыргыз казак чек ара бөлүгүндө күчөтүлгөн тартипте иш алып барылып жаткандыгын билдирди. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги буга чейин Токмок шаардык ооруканасына 18 адам кайрылгандыгын билдирген эле.
Бизге алган маалыматыбыз боюнча 18 жабыркануучу түшкөн пациенттер, ичинен 8-өсү жаткырылды, госпитализация болду ар кандай отделенияларга. Онун биринчи медицина кызматы көрсөтүлдү, ичинен 2-өсү Бишкек шаарына которулду, национальный госпиталга микрохирургия глазда которулду. Калган 8-өлөр үйлөрүнө кетишти.
А жарандыгы алардын кайсы?
Жаранды Казакстан жаранды.
Казакстан жарандары.
Деп билдирди Токмок шаардык ооруканасынын дарыгери Мирлан Бекеев. Кыргызстандын транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев менен министрликке караштуу агенттиктин башчысы Анарбек Бекмуратов пара берүүгө шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, министрдин орун басары буга чейин кылмыш иши козголгон. Министрликтин кызматкерлеринин ишин токтотуу максатына коопсуздук кызматкерлерине пара берген. Ошол эле күнү бул ишке автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритин контролдоо агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовдун да катышы бар экендиги аныкталып кармалган. Учурда кармалгандар УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Иш бул окуя боюнча Кылмыш кодексинин пара берүү беренесинин негизинде иш козголуп тергөө башталды. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаевдин туунуулу Айдар Акаевдин сөөгү бүгүн Москвадагы Троекуров көрүстөнүндө жерге берилди. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Москвадагы кабарчысы билдирди. Маалыматка ылайык, Айдар Акаев менен коштошуу расмисине 200 ашык адам чогулган. Алардын арасында Акаевдин жакындары, Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү болду. Мындан сырткары Аскар Акаев менен бийликте турган мезгилде бирге иштеген Кыргызстандан бир нече адам дагы барган. 43 жаштагы Айдар Акаев 6-февралга караган түнү Москвада каза болгон. Акыркы жылдары алынын жүрөгү ооруп жүргөндүгү кабарланган. Кытайдын Ухань шаарында коронавируска чалдыккан АКШнын жараны каза болду. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын Кытайдагы элчилиги кабарлады. Маалыматка ылайык, 60 жаштагы адам Уханьдагы ооруканада көз жумган. Муну менен Америка Кошмо Штаттарынын алгачкы жараны эпидемиядан улам каза болду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун акыркы маалыматы боюнча коронавирустан каза болгон адамдардын саны 724 адамга жетти. 34800 ашуун адам вирусту жугузуп алганы маалым болду. Эпидемия былтыр декабрь айында башталган. Адамдан адамга жуккан вирус көп учурда өпкөнүн сезгенишине алып келет.
Рахмат. Жаңылыктарды Бакыт Асановтан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында дүйнөлүк диндердин эң алгачкысы болгон буддизм жөнүндө сөз кылабыз. Будда укуусунун пайда болуусу идеологиялык башаты, анын агымдары менен дүйнө жүзүнө таратылуусун сөз кылып, Кыргызстандагы буддисттер жөнүндө да айтып беребиз. Берүүнү экспертибиз Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Жер шарындагы үч дүйнөлүк диндин алгачкысы буддизм. Ал 2500 жыл мурда Индияда пайда болгон. Анын негиздөөчүсү биздин заманга чейин 6-5 кылымдарда Индияда жашаган Будда деген ат менен белгилүү болгон Сиддхартха Гаутама.
Уламыштарга ылайык Шакья уруу биримдигинин падышасынын уулу Сиддхартха Гаутама ханзадалык бахват, шаан шөкөттүү жашоодон өз эрки менен баш тартып, жашоонун чындыгын табуу үчүн аскеттик жашоону ыктыярдуу тандап алган. Атасы уулун мистикалык ой жүгүртүүлөрдөн алаксытууга жана ага турмуштун жамандыктарын көрсөтпөөгө канчалык умтулганы менен анын баардыгы натыйжасыз аяктаган. Жашоонун маңызы эмнеде? Эмне үчүн адамдар мынча көп азап тартышат деген суроолорго жооп табуу үчүн Сиддхартха жашыруун хан сарайды таштап кетип, жер кыдырган кечилдик жашоого өткөн. Ал көп жылдар бою аскеттик жашоодо жашап, көптөгөн кишилер менен таанышып, дүйнө таанымын кеңейтет. Бирок өзүнүн койгон суроолоруна эч кимден толук, өзүн канааттандырарлык жооп таба алган эмес.
Буддизм идеологиясына ылайык, Сиддхартха медитация учурунда аруулануу, нурлануу, көз ачылуу, башкача айтканда Будда балына жеткен. Мына ушул окуядан кийин ал башкаларга өзүнүн дүйнө таанымын, окуусун жайылта баштаган. Будданын окуусу бир катар диний жыйнактарда камтылган. Алардын ичинен маанилүү орун Трипитакага, акылмандыктын үч себеби деген китепке таандык. Бул ишеним чыгыш коомуна гана мүнөздүү болгон, өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү менен башка диндерден принципиалдуу түрдө айырмаланат.
Буддизм азиялык дин катары сыпатталып, анын жолун жолдоочулардын 99% Чыгыш Азияда жашашат. Бирма, Бутан, Лаос, Шри-Ланка, Жапония, Кытай, Тайвань, Корея, Вьетнам жана башка мамлекеттерде буддисттердин саны басымдуулук кылат. Ал эми Таиланд, Камбоджа, Мьянма өлкөлөрүндө буддизм мамлекеттик дин болуп саналат. Индо-Кытай жарым аралынын кээ бир өлкөлөрүндө буддизм дини жана этикасы дүйнөвий билим берүү мекемелеринин окуу программаларына дагы киргизилген.
Учурда дүйнө жүзүндөгү буддисттердин саны 700 миллионго жакын. Дүйнөдөгү буддисттер регионалдык жана эл аралык бирикмелерге ээ. 1950 жылдан тарта буддисттердин бүткүл дүйнөлүк бир туугандык уюму түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Анын штаб-квартирасы Бангкокто жайгашып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө борборлору бар. Ал эми Шри-Ланка буддисттер үчүн ыйык жай деп айтууга болот. Бул шаарда жалпы буддисттер үчүн ыйык саналган бир катар храмдар, монастырлар же алардын урандылары, буюмдар сакталып калган. Будданын өзү, анын шакирттери, брахманизмдин ыйык текстеринде иштелип чыккан сансара, кайра жаралуу принципи, карма, жазмыш идеясы, дхарма, туура жол түшүнүктөрүн колдонушкан.
Буддизмдеги башкы максат кайра жаралуулардын чынжырчасына чыгуу болуп саналат.
Буддизм мифологиясына ылайык, дүйнөгө 1008 Будда, болжол менен 5000 жылда бирден Будда жаралып келиш керек. Ар бир Будданын мыйзамынын өзгөчө күчү 500 жылга гана жетет. Андан кийин ал күч акырындап алсырайт. Ал эми дүйнө кийинки Будда жаралганга чейин туңгуюкка, караңгылыкка чөмүлөт деп эсептешет.
Буга далил болуп, Гаутаманын ар кандай жаңы түрлөргө куулгандыгы тууралуу окуялар Жатакадада Гаутаманын кереметтери жөнүндөгү аңгемелер жыйнагында баяндалган.
Буддалык космология көптөгөн дүйнөлүк системаларга бириктирилген. Алар Гангтагы кундар сыяктуу сан жеткис дүйнөлөр бар деп ишенип, аларга таянышат. Дүйнөнүн борборунда айланта тоо куркалары менен курчалган Меру тоосу, ары жагында 4 континент, алардын негизгиси болуп Джвамбудвипа саналат дешет. Алар Индостан катары элестелет.
Биз жана дин.
Буддизмдин негизги принциптери бинарис осуяттарында камтылган. Будда материалдык байлык азгырылууну, жашоого кумарланууну, жана ашкере аскетизм менен өз организмине ашыкча чектөөлөрдү коюуну туура эмес деп эсептеген. Бул нерселерден баш тартуу менен Будда ички концентрацияга, жогорку акылмандуулукка, арууланууга, нирванага алып келүүчү ортоңку жолду сунуштаган. Буддизм окуусуна ылайык, жашоо бул материалдык эмес бөлүкчөлөрдөн турат. Алар дхармалардын тынымсыз агымынын жана өз ара байланыштарынын натыйжасында пайда болот. Ар бир жаңы жашоо мурдагы жашоонун уландысы, тагыраак айтканда бул тынымсыз кайра жаралуудан турат. Ал эми кайра жаралуу карманын, жазмыштын мыйзамдарына баш ийет. Жашоодогу жүрүм-турумдун оң жана терс жактары кийинки кайра жаралуунун абалын аныктайт деп санашат.
Буддизм этикасындагы туура жүрүм-турум бирөөнү өлтүрбөө, тирүү жандыктарга зыян келтирбөө, уурлук кылбоо, калп айтпоо, бузукулук жасабоо, башты айланткан, мас кылган ичимдиктерди жана башка каражаттарды колдонбоо деген негизги принциптерге ылайык келиши керек.
Тарых эволюциянын жана өнүгүүнүн негизинде буддизмде эки негизги багыт калыптанган. Алар хинаяна, кутулуунун тар жолу чоң айлампа, жана махаяна, кутулуунун кең жолу кичи айлампа деп бөлүнөт.
Хинаядада кутулуунун жолу сангхага мүчө болуу аркылуу өткөндүктөн, кечил болууга, коллективдүү билимге басым жасалып, диний ырым-жырымдар жана жасалгалар салыштырмалуу жөнөкөйрөк. Ашкере аскетизм хинаяна үчүн мүнөздүү көрүнүш. Махаянада жөнөкөй адамдар кечил эместер, кутулуунун жолун бодхисаттвалардын жетекчилиги жана жардам аркылуу таба алышат. Ага ылайык сыйынуулар, адам психикасы, анын жан дүйнөсү, аалам, космос, жогорку рухтар менен байланышып, ырым-жырымдар, жасалгалар татаалдаштырылган.
Будда окуусу чан буддизм, дзен буддизм, ламаизм сыяктуу агымдардан турат. Булар бири-биринен адамдардын жашоо образы, көз карашы, нирванага, медитация, йоганын жардамы менен ар кандай таризде жети өзгөчөлүктөрү, күнүмдүк убарагерчиликтен бошонуунун айырмачылыктары, куру, дубалар жана текстердин ролу менен айырмаланып турушат. Буддизмде кечилдик өзүнчө өзгөчөлүккө ээ болгон институт катары белгилүү. Будда кечилдери өтө зарыл болгон гана буюмдарга, кийим, кур, желпингич, устара, кайыр садага чогултуучу идишке гана ээлик кыла алышат. Алардын оң колунан башка денесинин бардык бөлүгү кийим менен жабылып турат. Кечилдер эрте менен күн чыкканда жана түштө эки жолу тамактанышат. Күндүн башка мезгилинде көчөлөрдө, эл көп кездешкен аймактарда атайын идишти кармап алып кайыр чогултушат. Эч ким эч нерсе бербесе өздөрү сурашпайт. Алар үйлөнүшпөйт. Аялдарга жолукканда беш гана сөз сүйлөгөнгө уруксат берилет. Желпингишти болсо, аял затынын көз карашынан жүзүн жашыруу үчүн алып жүрүшөт. Будда кечилдери чачын, сакал мурутун, ал тургай кээ бирөөлөрү каштарын да кырып салышат.
Кечилдик жашоонун өзү гана эмес, кечилдик статусту алуу дагы өтө оор. Талапкерликке 8 жаштагы балдар кабыл алынып, көп жылдар бою даярдыктан өтүшөт. Ар бир кечил ыйык китептердеги текстерди гана жатка билбестен, анын түшүндүрмөлөрүн да жатка билүүсү керек. Мындан сырткары кечилден чың ден соолукта болуу, күчтүүлүк жана чыдамкайлык талап кылынат.
Атайын даярдыктан өткөн, атенесинин уруксаты бар 20 жашка чыккан буддист кечилдикке кабыл алынат. Алардан башка бирөөнү өлтүрбөө, уурулук кылбоо, калп айтпоо, мас болбоо, үй бүлө күтпөө жана аял заты менен эч кандай байланыш кылбоо, түнкүсүн тамактанбоо, музыка укпоо, ырдабоо, кайыр садагага алтын күмүш албоо сыяктуу эрежелерди бекем сактоону талап кылынат.
Биз жана дин.
Кыргыздар жана учурда азыркы Кыргызстандын аймагында жашап өткөн элдер ар кандай диний ишенимдерди колдонуп келгендиги белгилүү. Чыгыш Теңиртоо, Чыгыш Туркестан аймагында байыртадан эле буддизм, христианчылык, манихейчилик, шаманизм жана теңирчилик тараган аймак болгонун түрдүү тарыхый булактар тастыктайт. Айрым изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча Чүй өрөөнүндөгү буддизм маданиятына тиешелүү бир катар эстеликтердин табылышы жергиликтүү буддисттик жамааттардын Кытай, Түндүк Индия менен тыгыз байланышта болгондугун дагы көрсөтүп турат. Учурда Кыргызстанда жападан жалгыз Чамсен аттуу буддисттердин коому Бишкек шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул коомдун жетекчиси Алексой жалпы эле өлкөдөгү буддисттердин ишмердүүлүгү, алардын сандык курамы, диний жөрөлгөлөрү, башка диндер менен болгон байланыштарын төмөнкүчө баяндады.
Наша буддистская общество Чансен зарегистрировано в 1994 году.
Биздин коому 1994 жылы юстиция органдарында катталган. Анын этникалык курамын орустар, корейлер, кыргыздар, украиндер түзөт. Коомубузга мүчө болгон кыргыздар бир нече эле киши. Басымдуу бөлүгү орус улутундагылар. Чамсен сөзү корей тилинен которгондо эркиндикке чыгуу деген маанини билдирет. Кыргызстанда биз буддизмдин белгилүү бир багытын жактабайбыз. Учурда өлкөдө буддизмдин эки багыты ишмердик жүргүзөт. Жапондук Ниппон Зан Мехотзи багытын Будда кечили Дзюнсей Тирасава жетектейт. Ал дайыма жер кыдырып көбүнчө Индияда болот. Бул мектептин Кыргызстандагы өкүлү кечил Алексей Шмыгля. Алар Тоолуу Маевка айылындагы Сапар Орду деп аталган буддисттердин кичи ибадатканасында таанышат. Булардын сыйынуу жөрөлгөлөрү буддизмдин башка багыттарына окшош. Алсак жыйындын чыгыш бөлүгүндө жайланышкан алтар чоң Будда коңгуроосу бар. Негизги айырма ачылыгы алар барабандарды кагышып, мантраларды окушат.
Алек Сойдун айтымында, мындан тышкары Карма Кагиу деп аталган дагы бир багыт бар. Алардын курамы 15ке жакын. Ал эми Ниподзан багытына сыйынууга келген адамдарды санаган жокпуз. Сыйынуу жөрөлгөлөрүнө, Будданын туулган күнүнө, ушул мектептин түзүүчүлөрүнө арналган майрамдарга, арналган иш-чараларга дайыма катышкан адамдардын саны 40-50 кишини түзөт. Кээде 100 адамга чейин жетет.
Мы не считали, но порядка, наверное.
Өлкөдө буддизмди жактаган адамдардын так санын билбейбиз. 150 кишиге жакын деп болголоп жүрөбүз. Биз адамдардын санын көбөйтүүгө умтулбайбыз, себеби ал бизге эч нерсе бербейт. Тоолуу Маевкадагы ибадатканага байланышкан бир эле түшүнбөстүктү эске албаганда, коомубузда башка диндер, алардын өкүлдөрү менен эч кандай чыр-чатак катталган эмес. Түшүнбөстүктүн башында турган киши ушул айылдын жашоочусунун тууганы болуп чыкты. Бул адам Ички иштер министрлигине булар эмне менен алектенип жатканын тактагыла деген маанинде кат жолдоп, бир канча убакыт териштирүү иштери жүргөн. Жыйынтыгында бардык нерсе өз жайында болуп, мыйзам бузуу аныкталган эмес.
Сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүн буддизм жөнүндө баяндадык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева эми уктуруусту маек менен улантабыз. 2015 жылы парламенттик шайлоодо жеңип чыккан партиялар ошол кезде берген убадаларынын 20% да аткара элек. Политмер чекит КЖ сайты жүргүзүп жаткан анализдин баштапкы жыйынтыгы ушундай. Толук баяндама 2020 жылдын апрелинде жарыяланмакчы. Ал арада быйыл күзүндө өтчү парламенттик шайлоо жакындап, саясий партиялар жанданып, кайрадан ар кандай убадалар жаңыра баштады. Алдыда политмер КЖ сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеева 5 жыл мурунку убадаларга жүргүзүлүп жаткан байкоо жөнүндө айтып бермекчи. Адисти Санжар Эралиев кепке тартты.
Алгач кыргыз саясатчыларынын мурдагы шайлоолордун алдында элге берген убадаларынын айрымдарын эске сала кетели.
Шаар спутник деп скоростной жолду курсак 15-20 мүнөттө барып келе турган.
Көрөсүңөр, 5 жылда мамлекеттин өзгөргөнүн.
Биз эми 8 салыктын ордуна 2 салык калтырайын деп атабыз.
Тилекке каршы темир жол, аэропорт, арак чыгарган заводдор 4-чү президенттин доорунда деле бюджетке жакшы салым бере албай атат. Ошол жакта иштегендер эле байып атат. Биз ушуну мындан ары токтотолу деп.
Бул кыргыз саясатчыларынын буга чейинки шайлоолордун алдында элге берген убадаларынын айрымдары гана. Политмер чекит КЖ басылмасынын адистери анын баарын тизмектеп сайтка жана YouTube порталындагы каналына жарыялап келатат. Басылманын журналисттери ушул күндөрү жогорку кеңештин депутаттарынын 5 жыл мурунку шайлоо алдындагы убадалары кай даражада аткарылганына баа берүү үчүн атайын анализ жүргүзүп жатышат. Анын жыйынтыгы 2020 жылдын апрелинде коомчулукка сунуш кылынат. Баштапкы байкоолорго караганда 2015 жылы парламенттин 6-чы чакырылышына шайланган депутаттар жана алардын партиялары берген убадалардын 20% жакыны гана аткарылды. Политмер чекит КЖ сайтынын жетекчиси Наргиза Нанакеева бизге дал ушул анализ жөнүндө айтып бермекчи.
бизде ошо политмер KG сайты 2011 жылдан бери ошо деги эле Кыргызстанда баардык саясатчылардын, президенттен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилерине чейин биз ОДАлардын көзөмөлдөө боюнча иш баштаганбыз. Анан 2011 ошо президенттик шайлоо башталбады, анан ошондо биз аябай кандай мындай көп аябай чоң жумуш жасаганбыз да президенттик шайлоодо керек болсо тиги сөзмө сөз стенограммаларын дебаттарда сүйлөп чыккандарын ошого чейин жазып видео дебаттарын ошо теледебаттардын видеосун дагы сактап жүргөн ошо жалгыз биздин сайтта ошо президенттик шайлоо боюнча 2011 жылдагы эң чоң база десем болот ошол биздин сайтта сакталган болчу да ошол кезде. Анан кийин ошондон бери биз мына жогорку кеңешти депутаттардын убадаларына чейин көзөмөл жүргүзүп келе жатабыз. Анан 2015 жылы азыркы 6-нчы чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары келбеди бийликке. Анан алардын убадаларын биз ошо аткарымдуулугу жагынан ошо анализ жүргүзүп келе жатабыз.
Политмер Чекит KG сайты башында шайлоо алдындагы убадалардын статистикасына көңүл буруп, көбүрөөк ким кандай убада бергенин эсептөө менен гана алектенген эле 2019 жылдын ноябрынан тарта убадалардын сапатына көңүл бурула баштады. Аягына чыга элек изилдөөнүн баштапкы натыйжасына ылайык, курулай чакырыктар, популисттик убадалар сап башына чыгып калды, дейт Наргиза Нанакиева.
Көпчүлүк эле убадалар тилекке каршы мындай аябагандай аткарымдуулугу жагынан кыйынчылыкты жараткан убадалар болуп калат да. Мисалы нарындыктар, мен силерди эң бай облус болосуңар, мени шайласаңар, анан кийин Кыргызстан эң бай мамлекет болот, чакырчылыкты жоебуз деген сыяктуу аябагандай мындай аткарууга кыйын болгон, көлгө барабы же Таласка барабы, көбүнчө эле мындай жалпы Кыргызстанга таандык эле убадаларды беришет дагы жалпылай эле. Мисалы таластыктарга барып силердин төбө бурчактын баасын мындан да жогору болот деп, нарынга барып силерге момундай завод ачабыз деп, же көлгө барып туризмди өнүктүрөбүз деген сыяктуу убадалар тилекке каршы аз экен дагы. Анан жалпы жөнүнөн алганда, мисалы ушу аймактар боюнча эң эле убадаларды көп берген бул Республика Ата Журт фракциясы болуп атат бизде. 21%ден ашык ушу аймактарга байланыштуу убадаларды беришет экен дагы. Андан кийинки орунда бизде КСДП фракциясы, экинчи орунда аймактар боюнча 16-17% жакын ушу убадалар жалпы жөнүнөн аймактарга арналган экен. Ошо аймактар дегенде ошо Нарын, Ысык Көл баарын кошумчалап эле айтып жатам дагы. Анан кийин үчүнчү орунда ушу Кыргызстан фракциясы экен, андан кийин Бирбол, андан кийин Ата Мекен, анан эң артында Өнүгүү Прогресс фракциясы турат региондорго арналган убадалары боюнча.
Негизи парламенттеги фракциялардын кайсыл бири берген убадаларын аткарууга көбүрөөк аракет жасайт, дагы кимиси аксайт?
Жүргүзгөн анализдерибиз боюнча бизде убадалардын аткарымдуулугу боюнча фракциялардын ичинен ушу Республика Ата Журт фракциясы алдыда турат. Бул жерден эми ал эми мындай берген убадаларынын сапаты жагынан биринчи орунда КСДП фракциясы. Ушундай жагынан өтүп кетет да. Мисалы Республика Ата Журт фракциясы аябай убадаларды жакшы аткарып бергени менен мындай убадалардын сапаты жагынан баягы эле мен айткандай мындай көбүнчө мындай конкреттүү так ушундай сапаттуу убадалары аз болгондуктан мындай убадалардын сапатына караганда алар кийинки орундарга жылып кетип атат дагы. Анан кийин бизде эң убадаларын негизи эле жалпы жөнүнөн алганда азыркы 6-нчы чакырылыштагы парламент убадалардын аткарымдуулугу боюнча эң эле чабал парламент. Алар мисалы азыркы күндө парламенттин мисалы бүтүп атпайбы, мен өтүчү 2020 жылы күзүндө кудай буюрса кайра эле парламенттик шайлоо болот дагы, анан кийин жаңы парламент келет. Анан бул парламент жалпы жөнүнөн алган убадаларынын 20% жетпегени гана аткарылган азыркы күндө жалпы парламент боюнча алганда.
Деги убадалардын салыштырмалуу рейтинги барбы силерде? Мисалы экономикалык, саясий, социалдык маанидеги убадаларды бөлүп карап жатасыңарбы? Кайсыл темадагы убадалар, популисттик чакырыктар көп?
Эң эле мындай саясий убадаларды көп берген фракция бул Республика Ата Журт фракциясы болуп эсептелинет. Алардын жалпы берген убадаларынын 20% жакыны ушул саясий темага байланыштуу. Ошондой эле мисалы мамлекеттик башкаруу жагында дагы, мисалы мамлекеттик башкаруу жагында дегенде эми кандайдыр бир реформалар дагы кирет да, мунун ичинде коррупция жана ошондой кандайдыр бир мамлекеттик башкарууда реформаларды киргизебиз деген саясий фракциялардан биринчи орунда бизде ошондо баягы эле Республика Ата Журт фракциясы турат да. Анан кийин тилекке каршы ушу фракциялардын ичинде депутаттардын баардыгы эле экология жана маданият темасында убадалары жок койсо. Ал арасында бар бир 2-3 убадасы ошо экологияга же болбосо маданият темасына арналган убадаларчы. Сөзсүз түрдө фракцияларга кайрылабыз, катчылыктарга кайрылабыз, жардамчыларына кайрылабыз, каттарды жиберебиз. Биз жолугуп, мисалы өзүбүз жөнүндө айтып, анан кийин биз дагы алар тарабынан дагы мындай кызматташууну күтөбүз да, бизге мындай ачык болушун өтүнөбүз, анан бирок тилекке каршы көпчүлүк каттар жоопсуз калып калат. Каттарды жөнөтөбүз, жөнөтөбүз, жоопсуз кала берет, анан кийин болбой эле барып өзүбүз ошол парламентте жыйын болуп атканда ошол жерден кайтарып болсо дагы ошолор менен жолугушуп, биз ушундай анализ жүргүзүп жатабыз. Биз аябай кандай объективдүү болгонун каалайбыз ушул анализибиздин. Аналитикалык документ кийин даяр болгондочу, аябай объективдүү болуш үчүн биз сиз менен сөзсүз жолугушубуз керек болчу. Ошон үчүн сизге мынакей биреуибиз болсо дагы айтып коелу. Анан сиздер өзүңүздөрдүн катчылыктан болобу же жардамчыңыздарды бекитип бериңиздер. Биз ошол менен түзмө-түз иштеп туралы деп айттык да. Анткени чындап эле биз объективдүү болуш керек деп ойлойбуз да. Бизде аналитикалык документ ар тараптуу мүмкүн болушунча объективдүү жасаганга аракет кылабыз.
Сиздерге жооп берген саясатчылар деле болот да. Мисалы, берген убадасын аткарбаган партиялардын, фракциялардын мүчөлөрү менен сүйлөшкөндө алар шайлоо алдындагы айткан сөздөрү ишке ашпай калганын себептерин түшүндүрүп берген учурлар болобу? Мыйзам долбоорун жаздык эле, парламент колдобой койду деген сыяктуу негиздерди айтышабы?
Сөзсүз түрдө албетте. Бизде мисалы ошо депутаттар менен биз эми парламенттен ошо ичинде жолу албаганыбыз менен ар кайсы телеканалдарда көрсөтүүлөр болуп катканда сөзсүз түрдө жолугушкан учурларыбыз болот. Анан ошондо биз да сурайбыз, сиздер мисалы убадаларыңызды аткарбай атпайсызбы десек, ошондо айтышат да. Мисалы оппозицияда турган депутаттар айтышат, мына биз коалициялык көпчүлүктө болгон жокпуз, биз бул убадаларды аткара албай калдык депчи. Анан бирок азыркы учурда парламентте оппозицияда отурган фракциялар дагы коалициялык көпчүлүк фракция көпчүлүктө болушкан. Бул факт. А бизде мыйзам бар да. Бизде мыйзам боюнча ошо коалициялык көпчүлүктөгү фракциялар өкмөттүн программасына өздөрүнүн шайлоо программаларында көрсөтүлгөн пландарды киргизе алышат. Бул мыйзамда бекитилген алардын эң зор мүмкүнчүлүгү да. Бул деген алар өздөрүнүн шайлоо программаларын аткарууга толук мүмкүнчүлүк бар дегенди түшүндүрөт. Болгон эле алар бул мыйзамды колдонушпайт, керек болсо билбей да калышы мүмкүн. Анткени көпчүлүк эле учурда эми ар кандай болуп калат да. Мисалы биз ушундай ушундай сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөр бар десек, мынтип кайра бизди мынтип суроо менен карап калышат да, эми айта алышпайт ошондой барбы депчи, бирок мындай билбеген түр көрсөтүшөт да.
Түшүнүктүү. Политмер чекитке эжи сайтынын адистери фракциялардын берген убадаларын аткарылганын, аткарылбаганын, рейтингин атайын инфографикалык маалыматтар менен, диаграммалар менен түшүнүктүү кылып иштеп чыгышыптыр. Аны биз деле Азаттык чекит орг сайтына чыгарганга аракет кылабыз. Эми Наргиз айым, сизге башка бир суроо. Жалаң жогорку кеңеш жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы азыр? Бирок силер президент баштаган аткаминерлердин убадаларына да байкоо саласыңар да.
Сайтыбызда негизи президенттен баштап көп эле адамдардын, көп эле жетекчилердин, жергиликтүү органдардын да жетекчилерине чейин убадаларын көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз. Бирок ошолордун ичинен дагы мындай активдүүрөктөрүнө басым жасайбыз да. Мисалы такыр эле убада бербеген, такыр эле элге чыгып сүйлөбөгөн мисалы жетекчилер көбүнчө алар биздин сайтта илинген эмес. Ошол эле учурда жогорку кеңештин депутаттарынын деле айрымдары бизде бар, айрымдары жок да. Анан кийин бизде азыркы күндө бир гана жогорку кеңештин ушу парламенттине ушундай аналитикалык документ даярдап жатабыз. Эми бул парламенттик шайлоого жакындаган сайын ошол менен байланыштуу. Ал эми башка саясатчыларга, башка чиновниктердин ишине биз бир гана ушу баягы эле мындай жалпы жонунан эле анан санына карап эле анализ жүргүзүп келе жатабыз. Өзүбүздүн сайтыбыздан көрсө болот да. Ал жерде мындай графика менен көрсөткөнбүз да, кайсы министр канча убадасын аткарган, канчасын аткара элек, ушул боюнча маалыматтар бар. Бирок тилекке каршы бир гана мындай саны боюнча гана да.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго политмер чекитке эжи сайтынын жетекчиси Наргиза Нанайкиева жооп берди. Биз депутаттардын, кыргыз бийлигиндеги аткаминерлердин убадаларынын аткарылышына, аткарылбашына жүргүзүлүп жаткан анализ жөнүндө сүйлөштүк. Мен дагы бир жолу эскерте кетейин, Басылманын журналисттери ушул күндөрү жогорку кеңештин депутаттарынын 5 жыл мурунку шайлоо алдындагы убадалары кай даражада аткарылганына баа берүү үчүн атайын анализ жүргүзүп жатышат. Анын жыйынтыгы 2020 жылдын апрелинде коомчулукка сунуш кылынмакчы. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан умушканча аман туруңуз.